Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci dhe do të jem me ju në 15 minutat vijues. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor të këtij edicioni. Escobar dhe Lajçak thanë sot se nuk do të imponojnë modele për krijimin e asociacionit. Ata thonë po ashtu se të gjitha marrëveshjet e drejtashme të arritura në dialogun Kosovë-Serbi duhet të zbatohen. 80% e personave që kanë humbur jetën me betejën e COVID-19 në Maqedoninë e Veriut kanë qenë të pavaksinuar. Republika Çeke raportoi sot rekord rastësh me koronavirus. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës ka njoftuar se kryetari i Partisë Socialdemokrate Dardan Molliçaj pas arrestimit të martën është dërguar në mbajtje për 48 orë. Sipas policisë, për kryetarin e Partisë Socialdemokrate ekziston dyshim i arsyeshëm se i njëjti është përfshirë në rastin e sulmit ndaj personit zyrtar të ndodhur në protestën e së shtunës me 29 janar kundër shtrejtimit të rrymës. Republika Çeke raportoi sot 66.000 raste me koronavirus. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë në këtë vend 57.195 raste janë të reja të infektimit, ndërsa 9.777 janë të reinfektuar. Numri i të shtruarve në spital aktualisht është 2.653, më i vogël se në valën e mëparshme të pandemisë. Çekia, vend me 10.7 milion banor, ka regjistruar mbi 37.000 viktima nga koronavirus. 38 prej tyre u raportuan sot. Sa i përket vaksinimit kundër koronavirusit, ky vend mbetet ende pas shteteve perëndimore të Bashkimit Evropian. Aktualisht 63.2% e popullatës konsiderohet e vaksinuar plotësisht. Sipas zyrës së statistikave të Çekisë të publikuara të martën, në vitin 2021 në këtë vend kanë vdekur njerëz më shumë se në çdo vit tjetër që nga fundi i luftës së dytë botërore. Avionet luftarak të Turqisë goditën saqet e militantëve kurd përfshirë kampet, trajnimit, strehimore dhe zona ku ruheshin municionet në Irak dhe në veri të Sirisë, tha sot Ministria Turke e Mbrojtjes. Sulmet ajrore janë pjesë e fushatës e vazhdueshme të Turqisë në Irak dhe Siri kundër militantëve të Partisë Punëtore të Kurdistanit dhe milicisë kurde siriane YPG, dy grupe që Turqia i cilëson si grupe terroriste. Ministri i Mbrojtjes së Turqisë Hulusi Akar tha sot se operacioni ishte i suksesshëm dhe se shumë terroristë janë vrarë. Ushtria e Irakut dënoi sulmet ajrore duke argumentuar se infiltrimi i Turqisë në zonën ajrore irakiane përbënte shkelje të sovranitetit. Një zyrtar i sigurisë së Irakut që folin e kushte anonimiteti, tha se të paktën 20 sulme ajrore goditën në zonat malore të Sinjarit. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
I dërguari i posaçëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, dhe i dërguari i Bashkimit Evropian për Dialogun, Miroslav Lajçak, kanë thënë se të gjitha marrëveshjet e deritashme të arritura në dialogun Kosovë-Serbi duhet të zbatohen. Në konferencën e përbashkët për media, zyrtarët perëndimor thanë se nuk do të imponojnë modele për asociacionin në komunave me shumicë serbe. Taulan Çenaj sjell raportin në vazhdim.
Të gjitha marrëveshjet e deritashme të arritura në dialogun Kosovë-Serbi duhet të zbatohen, tha të mërkurën i dërguari i posaçëm i SBA-s për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar. Ai bëri këto komente në një konferencë për media në Prishtinë në fund të vizitës së përbashkët me të dërguarin e BE-s për dialogun Miroslav Lajçak. Marrëveshja arritur në vitin 2013 për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë ishte një nga temat që diplomatët perëndimor diskutuan me autoritetet kosovare, liderët e opozitës dhe shoqërinë civile gjatë dy ditëve të fundit.
We did not come here with a set prescription or a proposal that we would like to implement that we would like to impose.
Ne nuk kemi ardhur këtu me recetë propozimesh që do të donim të impononim. Në fakt, ne po kërkojmë nga të dyja palët, Kosova dhe Serbia, që të jenë konstruktive, të ofrojnë vizionet e tyre se si duhet të duket asociacioni dhe pastaj të negociojnë prej aty në kuadrët e dialogut. Nuk duhet të jenë ato modele që minojnë sovranitetin apo funksionalitetin e Kosovës, pra ne duhet të gjejmë një. Ato mund të gjenden, mund të negociohen dhe mund të dakordohen. Ky është qëllimi i dialogut. Nuk është qëllimi SBA-s të imponojë një model ose të zgjidhë një në emër të palëve.
Qeveria aktuale e Kosovës e udhëhequr nga kryeministri Albin Kurti thotë se në Kosovë nuk mund të ketë asociacion një etnik apo ndonjë gjë që duket si Republika Srpska në Bosnjë-Hercegovinë. Lajçak në konferencën për media tha se askush nuk dëshiron Republikë Srpska në Kosovë.
If we want to end the existence of parallel structures, if we want transparency in financial flows, if we want clear rules.
Nëse duam të japim fund ekzistencës së strukturave paralele, nëse duam transparencë në rrjedhat financiare, nëse duam rregulla të qarta në veri, këto mund të bëhen të gjitha brenda sistemit kushtetues dhe juridik të Kosovës. Këshilla ime, mos keni frikë nga diçka që nuk ekziston dhe askush nuk do t'ua imponoj. Jeni të sigurt në vetvete, të vetëdijshëm për faktin se ju jeni bashkudhëheqës në këtë proces dhe jeni partner të barabartë. Nuk ka absolutisht asnjë arsye për të friksuar nga procesi që po zhvilloni me Serbinë dhe ne jemi këtu për të siguruar se çdo vendim që do të merret do të bazohet në standardet dhe vlerat e normave evropiane. Sipas tij, normalizimi marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë jo vetëm që do të zgjidhë çështjet e pasgjidhura, por do të kontribuojë edhe në stabilitetin në rajon dhe do të sjellë përfitime shumë konkrete për qytetarët, që siç tha, duhet të jenë të lodhur nga status quo-ja. Lajçak tha se komuniteti ndërkombëtar priste përparim më të shpejtë në vitin 2021 dhe shpreson se kjo do të ndodhë në vitin 2022. Ai po ashtu tha se shpreson që shumë shpejt dialogu të vazhdoj me takime të nivelit të lartë. Dialogu nuk ka të bëjë me negocimin e statusit të Kosovës. Dialogu ka të bëjë me negocimin e marrëdhënieve ndërmjet Serbisë dhe Kosovës. Escobar tha se shpreson që në fund të këtij procesi si rezultat të ketë një zgjidhje që do të funksionojë si për Kosovën ashtu edhe për Serbinë. Ai përsëriti se SBA-ja mbështet fuqishëm pavarësinë, sovranitetin dhe integritetin e Kosovës. Në konferencën për media, Escobar dhe Lajçak thanë se partitë opozitare të Kosovës kanë shprehur mbështetje të plotë për procesin e dialogut. Tri partitë kryesore opozitare, Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, pas takimit me diplomatët perëndimor, kanë qenë unanime në lidhje me rezultatin përfundimtar që duhet të sjellë dialogu. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Vazhdojmë me një temë nga Shkupi. Në Maqedoninë e Veriut, 80% e personave që kanë humbur betejën me COVID-19 janë të pavaksinuar, bëjnë të ditur për Radion Evropa e Lirë nga Instituti i Shëndetit Publik. Drejtori i këtij institucioni thekson se personat e vaksinuar dhe me sëmundje përcjellëse arrijnë më lehtë të përballojnë infeksionet me COVID-19. Autoritetet shëndetësore thonë se numri i lartë i personave të vdekur nga COVID-19 është si rrjedhoi e protokolleve që ka Maqedonia e Veriut për regjistrimin e personave që humbin jetën nga koronavirusi i ri. Zërjeta Hajro Jajaga njofton nga Shkupi.
Nga Instituti i Shëndetit Publik bëjnë të ditur se më shumë se 80% e personave që kanë humbur jetën nga fillimi i këtij viti deri më tani janë persona që nuk kanë marrë asnjë dozë të vaksinës kundër COVID-19, ndërkohë që numri i të reinfektuarve arrin në 2.4%. Nga fillimi i pandemisë deri më tani në Maqedoninë e Veriut janë regjistruar 8409 viktima nga COVID-19. Gjatë javës së fundit, nga 24 deri më 30 janar në Maqedoninë e Veriut janë regjistruar 148 raste të vdekjes nga COVID-19, që është për 38.3% më shumë krahasuar me një javë më parë.
Rastet të vdekshmërisë që evidentuan nga Instituti për Shëndet Publik, 80% janë rastet të vaksinuar. Rastet të tjera janë rastet të vaksinuar, por me sëmundje kronike dhe komorbiditete të rënda.
Thot për Radio në Evropa e Lirë Shaban Mehmeti, drejtori i Institutit Publik në Maqedoninë e Veriut. Mehmeti nënvizon se numri më i lartë i personave të vdekur nga COVID-19 krahasuar me vendet e tjera të rajonit është si rrjedhoje protokolleve që ka Maqedonia e Veriut për regjistrimin e personave që humbin jetën nga koronavirusi i ri.
Protokollet që ka ndjekur Republika e Maqedonisë së Veriut janë të kohët së cilës janë të rekomandit organizata botërë shëndetsis. Në ndryshim për disa vëndet tjera, ne të vdekurin edhe nga një aksident, edhe nga një qakderje cerebrale ose të turit, nëse ka dalë COVID pozitiv, ne kemi shonuar COVID pozitiv, por me smundje shoqëruse. Kryesisht baza ka qenë COVID pozitiv dhe këtu pak është ajo dilema e rritjes të numrit të madh të rasteve të dëshmërisë me COVID.
edhe Komisioni për Sëmundje Infektive gjatë javës së kaluar ka bërë të ditur se do të shqyrtojë ndryshimin e protokolleve sa i përket evidentimit të numrit të personave të vdekur, të cilët regjistrohen si viktima COVID-19. Kjo nënkupton që jo secili pacient i vdekur do duhet të testohet nga koronavirusi dhe të identifikohet si viktimë COVID-19. Ish-ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe disa herë ishte zotuar se do të realizojë një analizë të detajuar mbi shkaqet e vdekjeve, por e njëjta gjë më tani nuk është realizuar. Në bazë të dhënave të Institutit të Shëndetit Publik, numri më i madh i viktimave nga koronavirusi janë persona që kanë sëmundje shoqëruese. Numri më i madh i tyre kanë të bëjnë me sëmundjet kardiovaskulare, pastaj pasojnë ata me diabet dhe sëmundjet me sistemin e frymarrjes. Mjeku kardiolog Zharko Hristovski thot për Radion Evropa e Lirë se është e kuptueshme që pjesa më e madhe e viktimave nga koronavirusi i ri të jenë ata që vuajnë nga sëmundjet kardiovaskulare, pasi në krye të listës së sëmundjeve nga të cilat vuajnë qytetarët e Maqedonisë së Veriut janë pikërisht sëmundjet e zemrës. Është logjike që pacientët të cilët kanë sëmundje kardiovaskulare, të cilët në bazë të definicionit ata veshme janë të sëmurë dhe implikimet që shkakton koronavirusi të kenë pasoja fatale, thot Hristovski. Nga Instituti i Shëndetit Publik theksojnë se mbrojtja më e mirë mbetet vaksinimi. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Presidenti i Rusisë Vladimir Putin tha se Shtetet e Bashkuara i kanë injoruar shqetësimet e Rusisë për zgjerimin evropian të NATO-s. Rusia ka kërkuar garanci nga SBA-ja dhe NATO-ja që Ukraina të mos antarësohet kur në aleancën ushtarake perëndimore. SBA-ja e ka refuzuar këtë kërkesë dhe ka ofruar zgjidhje diplomatike të krizës në kufirin Rusi-Ukrainë. Valona Tela na sjell më shumë hollësi.
Presidenti i Rusisë Vladimir Putin tha se shqetësimet e vendit të tij për sigurinë janë injoruar nga Shtetet e Bashkuara dhe NATO-ja. Duke folur të martë në Moskë, Putin tha se Kremlini po i analizonte me kujdes përgjigjet me shkrim të marrën nga Shtetet e Bashkuara dhe NATO-ja, por shtoi se është qartë se shqetësimet themelore të Rusisë përfunduan duke u injoruar. Shpresoj se përfundimisht do të gjejmë zgjidhje, por e dim se nuk do të jetë lehtë, tha Putin. Këto janë ndër komentet e para publike të Putinit pas intensifikimit të krizës midis Rusisë dhe Ukrainës. Rusia tash sa javë ka grumbulluar mbi 100.000 trupa pranë kufive me Ukrainën. Sipas informacioneve të inteligjencës perëndimore, trupat janë vendosur në distancë sulmi. Në perëndim shprehen të shqetësuar se Moska po përgatitet për pushtimin e Ukrainës, por Kremlini e mohon. Rusia ka kërkuar garanci ligjërisht të detyrueshme nga Shtetet e Bashkuara dhe NATO-ja se Ukraina nuk do të antarësohet kur në NATO, se NATO-ja do të ndaloj vendosjen e sistemeve të armëve pranë kufive rus dhe se forcat e saj do të tërhiqen nga Evropa lindore. Shtetet e Bashkuara e hodhën poshtë kërkesën e Rusisë për të ndaluar antarësimin e Ukrainës në NATO, por ofruan rrugë të re diplomatike për të dalë nga kriza. Ne nuk pam një vlerësim adekuat tri kërkesave tona kryesore në lidhje me parandalimin e zgjerimit të NATO-s, tha Putin. Kur i shpërfillin shqetësimet tona, SBA-ja dhe NATO-ja u japin të drejtën shteteve për të zgjedhur lirisht se si ta garantojnë sigurinë e tyre, shtoi Putin. Ai bëri komente gjatë një konference të përbashkët shtypi me kryeministrin e Hungarisë Viktor Orban në Moskë. Sot u binda se dallimet ekzistuese në pozicione mund të tejkalohen dhe është e mundur të nënshkruhet një marrëveshje që do të garantonte paqen, do të garantonte sigurinë e Rusisë dhe do të ishte e pranueshme edhe për vendet anëtare të NATO-s, tha Orban. Presidenti rus Putin do të bisedojë gjatë ditës së sotme dhe me kryeministrin britanik Boris Johnson. Para prakisht, Johnson tha se grumbullimi i trupave ruse në kufit e Ukrainës është ndoshta demonstrimi më i madh i armiqësisë ndaj Ukrainës që kemi parë ndonjëherë. Johnson paralajmëroi se Britania ka të gatshme një pakot të sanksioneve dhe masa të tjera që do t'i shfrytëzojnë në momentin që, siç tha, këmba e ushtarit të parë rus futet në territorin e Ukrainës.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, na ndiqni edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në emisionin tonë të radhës në orën 16:00, bashkë miru dëgjofshim.